Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Zvuci čembala koju smo upravo čuli najavili su nam našu današnju gošću. Dobrodošlicu želimo Smiljki Isaković. Dobar dan, Smiljka.
Dobar dan.
Kada je reč o vašem umetničkom angažovanju, nekako uvijek postoje teme kojima je zanimljivo pričati, ali povod za današnje vaše gostovanje je posebno. Prestižna nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije ove godine dodeljena je po 49. put, a vama je pripala nagrada koja nosi prefiks Nagrada za životno delo. Za početak velike čestitke.
Hvala najljepše.
Do sada ste dobili brojne nagrade, to vam nije strana stvar. Šta zapravo znači ono kada dobijete nagradu za životno delo?
Pa, to znači u nekom momentu znači da imam mnogo godina, ali s druge strane znači da je moja branša, moj fah, znači moje udruženje da su prepoznali kolike godine se ja bavim ovim što se bavim i bavim se aktivno i nisam prestajala i radim kao neki pionir klasične muzike i čembala i rane muzike i tako dalje. I znači mi je toliko što je neko mislio na to, znači da je neko ipak primetio. I drugo, najteže je u stvari dobiti nagradu od svojih kolega. To je vrlo jedna teška kategorija imate tu razne igranke, kao što znate sami. Međutim, ovaj put se nekako desilo da prosto bez ikakvog problema, a to nisam ni očekivala zapravo, mislila sam da još uvijek imam vremena i tako dalje, ali udruženje je smatralo da nagradu treba da dobije za životno delo neko koji još uvijek može da joj se raduje. Znači da ne bude baš mnogo godina kada mu to više ne znači ništa.
Evo da pomenemo i ko je bio u sastavu žirija. To su bili Nada Kolundžija, Snežana Savičić-Sekulić, Uroš Dojčinović, Ljubomir Dimitrijević i Petar Gosta kao predsjednik. Meni je bilo zanimljivo da pročitamo i samo obrazloženje ove nagrade. Evo to se kaže, čembalistkinja Smiljka Isaković kroz svoj umetnički rad već nekoliko decenija pokazuje visoke rezultate, o čemu svedoče mnogobrojne kritike, nagrade i novinski članci, izuzetni koncerti kao i izvanredni rezultati koje je postigla svojim zalaganjem i angažovanjem u razvoju kulture i klasične muzike na našim prostorima. Nagradom za životno delo odaje se priznanje za sve prošle i sadašnje inicijative kojima je Smiljka Isaković uticala pozitivno na poboljšanje nivoa umetničke muzike. Nagrada za životno delo već odavno pripada ovoj umetnici, tako da je sam čin primopredaje samo jedna karika u dugačkom lancu bitnih događanja kojima Smiljka Isaković ispunjava našu kulturnu sredinu. Kako se osjećate kada čujete da je to ipak nešto što je prepoznato davno, bez obzira što vam se tek sada dalje?
Pa meni je mnogo milo, zato što kažem, muzičari retko daju priznanje jedni drugima, mi smo svi jako sujetni, jel? Ali je, mnogo mi se sviđa obrazloženje da je neko primetio da ja to radim decenijama. Znači, to je jedan, to je mnogo mukotrpan posao i najpo vrlo često zbog naših prilika ste u situaciji da odustanete, da kažete pa čemu sve to, zašto ja to radim, ja to volim, volim da sviram, ali da li to nekome znači? Pa onda posle pomislim, ne, kako da ne, onaj jedan sat koji ispuni zadovoljstvom 100, 200, 300 ljudi, 500 ljudi, to je zbog toga ja postojim, zbog toga ja to radim. Znači to treba raditi bez obzira da li će biti nagrada i bez obzira da li će se to isplatiti. I taj moj ludački entuzijazam i veći optimizam je u stvari doveo dotle da se ja stalno čudim kad dobijem nagradu, znači čudim se, eto, prosto i mnogo mi je milo, ta mi nagrada stvarno znači.
Deca danas kada počinju da se bave muzikom, obično se opredeljuju za neke, da kažemo, popularnije instrumente, klavir, violinu. Kako ste vi došli do čembala?
Pa ja sam svirala klavir i to vrlo rano sam krenula od svoje 4. i 5. godine. I onda sam u jednom momentu, kad sam već bila završena, znači diplomirala, ali sam na akademiji čula zvuk instrumenta koji me očarao i onda sam znala, aha, to je čembalo. I vezao me za muziku koju sam jako voljela, to je muzika bila neka rana renesansa, pošto sam ja svirala u ansamblu renesans. I onda sam shvatila da ima i instrument koji je mog profila, znači klavijaturni, koji je iz tog nekog vremena. I to je bilo u stvari ljubav na prvi pogled. Ja kažem, klavir je moja prva ljubav, ali je čembalo najveća ljubav.
Koji su to bili prvi instrumenti na kojima ste svirali? Kako vi birate instrumenti? Kako dolazite do instrumenta?
Pa evo, moj prvi instrument je bio na akademiji je bio jedan jadni instrument koji je ostao, nažalost, on je završio u muzeju. To je bio istorijski primjerak koji je Ivanda Ladovska svirala i niko nije shvatio da mi imamo zlatan instrument u akademiji. Onda su ga dali za jedan Neupert moderni. Moj prvi instrument je bio Neupert, moderni instrument u sali kulturnog centra, studentskog kulturnog centra. Oni su tada kupili klavir i čembalo. Međutim, kad sam otišla u Madrid na školovanje, onda sam shvatila da više u svetu se uopšte ne sviraju ti instrumenti, da se sviraju instrumenti perioda. Znači, kopije istorijskih instrumenta, kopije instrumenta 17. veka, kopije instrumenta 18. I tako sam se ja upoznala sa novim jednim rodom instrumenta i onda sam naravno i kupila da bih imala kod kuće da vežbam, jer kakav je to muzičar koji nema na čemu da radi svoj posao. Tako da imam i kopiju 17. veka flamanca i kopiju 18. francuza. Ali što se događa? Svi ti instrumenti čembala su ručno rađeni majstorski. Znači, nema to veze što ja imam kopiju francuza, blanšeta, sken i tako dalje. Svaki taj instrument je drugčiji u zavisnosti od majstora koji ga je pravio. Znači, kad god odem u salu neku da sviram koji ima instrument, on je potpuno različit. Od širine dirki, dubine dirki, dubina kad pritisnete i tako dalje, gde su ovi registri i tako dalje. Tako da je potrebno jedno vreme da se čovek aklimatizuje. Ponekad vam nije, ponekad zaista bude krajnje neugodno za taj prelazak na drugi instrument, ali u principu Isto je koji sa klavirima. I kad klavir svirate, ima klavira koji su mekši, tvrđi, više tona ima, manje, tako da. Znači, ali kažem, i problem je što kod nas recimo nema nigde u salama, ja moram uvek da nosim svoje instrumente, a u Evropi ja mislim da svaka skoro sala, ne samo veće, nego i manje sale imaju instrumente.
Upravo smo čuli sonatu u D-duru Antonija Solera u interpretaciji naše današnje gošće, čembaliskinje Smiljke Isaković, kojoj je nedavno uručena prestižna nagrada za životno delo Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Razgovaramo o tome kako izgleda baviti se čembalom kod nas.
Kako se je situacija sa školstvom kod nas? Vi ste završili i ovde kod nas, ali ste se usavršavali i inostranstvu. Da li možete da uporedite to kako se radi kod nas muzika za čembalo i izvođenje muzike na čembalu, a kako je to recimo u Španiji gde ste bili?
Da, da. Pa, kod nas postoji u srednjoj školi, to je u slovenskom, ima taj odsek za staru muziku i mislim je to savršeno ispalo da se otvori bar u jednoj muzičkoj školi. I na akademiji se dalje nastavlja, svojevremeno je bilo mešovito kamerna muzika i čembalo, zato što nisu bili sigurni da li će imati dovoljno studenata. Problem sa studiranjem i uopšte ozbiljnim radom na čembalu je imanje instrumenta. Znači svaki student koji krene na muzičku akademiju bi trebao već da ima svoj instrument na kome će da svira i da vežba. Znači, ne možete vežbati na stolu i klaviru, pa onda ići na čas na čembalu ili se gurati tamo za pola sata koliko može da vam se odvoji za vežbanje. Znači, to je jedan od problema sa kojim se susreću današnji studenti, a s druge strane, ti instrumenti uopšte nisu skupi u inostranstvu, može da se kupe i polovni koji su jako dobri i tako dalje. Znači, ima taj neki... Ja lično ne bih primila uopšte, recimo, studente na akademiju za koga ne bih znala da je već kupio instrument. Jer to je onako nekako amatersko bavljenje, ja lično tako mislim. Ali dalje, kako, šta se događa, pravo da vam kažem, oni mladi koji dobro sviraju, oni su se ipak usavršavali napolju, išli su u neke ozbiljnije škole. Naša akademija je, nažalost, još uvek nekako gleda pomalo na taj odsek kao to su oni koji ne umeju da sviraju klavir, to je taj neki odnos prema čembalu. Ko nije umeo da svira klavir, taj je otišao svira čembalo, što je krajnje pogrešno, naravno. Ja to stalno objašnjam da je svirati čembalo mnogo gore nego svirati klavir. To što sam već i rekla u svom intervjuu, klavir vam sam pomaže, zato što je to jedan robustan instrument koji kad spustite bilo kako ruku, on će da svira bez obzira. Čembalo morate apsolutno da vladate tehnikom, instrumentom i sobom da biste uspeli da iznesete to što hoćete da kažete. Svaka greška se plaća gadno, znači, čuje se, znači sve se čuje, nema muljanja kao u klaviru, staviš pedal pa ti sve prođe. Ovde je strašna kontrola potrebna i ja tvrdim da je mnogo teže svirati dobro čembalo nego dobro svirati. Znači, različito je, klavir zahteva možda jaču fizičku nekakvu snagu i tako dalje, ali čembalo zahtjeva fizičku snagu u rukama i u prstima, što sam ja nazvala čelični prsti u somatskoj rukavici.
Često se sam čembalo vezuje isključivo za ranu muziku, što je naravno isto pogrešno. Čembalo je nešto mnogo više od toga.
Tačno. Pa vidite, u 20. veku, kad je Vanda Landowska počela prva da vratila ga je u stvari na scenu kao solistički instrument, onda su svi krenuli da za nju komponuju, tako da je Poulenc za nju napravio ovaj koncert Champêtre, De Falla je napravio za nju koncert. Svi oni na početku 20. veka su stvari za nju komponovali i ona je to izvodila. Čembalo je jedan vrlo zanimljiv instrument sa tačke zvučne neke akustičke, što ja kažem, nečega što nemaju drugi instrumenti i on je stvarno zanimljiv. I ja primećujem da se sve više i više komponuje. Ja sam još 80. godina imala svake godine po jedan premijeran koncert savremene muzike. Za mene su pisali iz Evrope moji prijatelji i tako dalje, iz Jugoslavije. I sada se trudim da svake godine, koliko mogu, oživim nešto što je već pisano ili nešto što je pisano za klavir, a znam da će dobro zvučati na čembalu, da napravim aranžman. Ali, kažem, pojavljuje se jako mnogo i naših ovih mladih kompozitora koji pišu baš za čembalo. Znači, nekako verovatno su zasićeni tim velikim zvukovima, pa se onda isprobavaju na tom nekom malo užem dijapazonu.
Ono što vi svojim primjerom pokazujete je svakako da dobar interpretator za čembalu nije dovoljno da samo zna da dobro svira, već mora da bude i svestran u svakom smislu i da proučava muziku i da se bavi nekim drugim stvarima. Dokle ste vi došli u tom usavršavanju?
Da vam kažem, ja sam uvijek bila strašno svestrana osoba zato što prosto, valjda je moj mozak tražio razna polja interesovanja. Tako da sam ja jedan veliki knjigoljubac, čitam od svoje četvrte godine. Filmofil sam, užasan. Volim slikarstvo. Naravno, tu moram da se ogradim donekle, volim ovo savremeno nešto, ne razumem. Ili prosto mi, ja sam možda taj tip kome odgovara flamansko slikarstvo 14. veka, ali ne odgovara mi Andy Warhol, na primjer. I dan danas moja kuća je puna monografija, istorija umetnosti, istorija uopšte i tako dalje. Tako da, kad sam počela da sviram čembalo, stvarile su mi se u stvari vizualne slike u koje sam mogla da smestim muziku. Znači, vizualna slika, recimo, dvora Luje 14. gde idu ti Francuzi fantastični, ili Henry VIII i njegove žene i taj dvor, pa tu ide ta muzika rane renesanse, pa onda literatura, filmovi isto dosta pomažu. Mislim, da bi bio dobar bilo čega interpretator, ne mislim samo na čembalo, muzičar mora da bude mnogo više od onoga samo da sedne i da vežba. Jer donekle, dok smo mladi, to pomaže, ali kad čovjek pređe neke godine, onda ostaje zaista u tom nekom statusu do koga je došao. Znači, ne razvija se dalje. I ne mislim da je razvijanje tehnike i besomučno vežbanje dovodi do velikog usavršavanja u interpretaciji. Ja sam slušala velike ljude kao što je Richter, koji imao gomile grešaka u svojim nastupima, ali to je bila bogovska muzika, a imate ljude koji odsviraju sve note i izađete posle koncerta i kao što sam bila, zašto sam gubila vreme. Znači, mora da se pronađe taj neki unutrašnji izraz, kao što je rekao Neuhaus, i to ću da završim, Neuhaus ili Neuhaus, je rekao, shvatio sam kao vrlo mlad, da će, on je bio pijanista, fantastičan, da će uvek neko svirati i brže od mene, i jače od mene, i da moram da nađem svoj pečat, znači svoj neki tonski pečat, i tako je radio, i to je meni bilo odlično.
Nekako se stiče utisak da, kada se prati vaš već više decenijski rad, pri organizaciji koncerata vam nije dovoljno da se eto prosto pojavite na sceni, vi osmišljavate teme svojih koncerata. Koliko je to važno?
Znate šta, opet vraćam se, kad si mlad, onda smo svirali neke recitale klavirske koji su se zvali, ja sam ih zvala Pokaži šta znaš, pa se krene Bach prve vuga, pa ne znam, bude sonata, pa bude romantičar, pa savremeni. Međutim, kad sam odrasla muzički, shvatila sam da u stvari svaki koncert treba da bude poseban doživljaj. Znači, ne možete svirati ono što vam padne na pamet, jer tako vam palo vam je na pamet. I onda sam počela da osmišljavam u smislu ili je to po nekim regionima, ili vezano za neke ljude, ili vezano za neke jubileje koji to nekako zaokružuju. I onda sam počela da pričam. Pričala sam prvo iz potrebe zato što mnogi ti kompozitori 16. i 17. veka kod nas nisu poznati. I prosto da kažem ko je taj čovek bio uopšte, mi na akademiji nismo učili tako baš rano muziku. I onda sam shvatila da je u stvari taj kontakt sa publikom jako bitan. Naravno, nećete sad držati monologe pola sata da vam popade u nesvest, nego prosto nešto malo, i onda mi stvorite im tu neku vizualnu sliku u kojoj će ući ta muzika koju oni slušaju. Tako da sam, posle sam počeli su da me zovu Smiljka kod Duško Trbović, i on je pričao, i to je bilo jako dobro. Ali recimo da sviram Valšin sonatu ili ne znam Chopinove etide, ne bi ja imala šta da pričam, to mislim to je. Ali ako sviram nekog My Lady Carey's Dom koji niko nije čuo iz doba Henrya VIII, moram da kažem, to je bilo tad i tad. I još na koncertu raspričala sam se malo o Luju XIV, koga uvek hvalim kao jednog fantastičnog mecenu, koga istorija ima najboljeg na svetu. I onda sam se setila da je ipak to koncert. I onda kad sam pitala sam publiku, ako mi dugačko da ja skrati, oni su rekli, ne, to je u stvari fantastično, samo vi pričate. Znači, shvatila sam da njima to treba. Ja recimo to mogu da radim. Znači, govor i svirka su potpuno dva različita centra. To nema veze u mozgu jedno s drugim. Ima kolega koji to ne mogu. Neko može, neko ne može. Ja prosto sam isprobala da mogu. Znači, obdario me Bog. Imam taj talent. I onda se stvarno trudim da napravim nekakav zaokruženu celinu. Zapravo to se zove dramaturgija koncerta. Kao što ima dramaturgija drame na sceni, gde imate zaplet, rasplet, ne znam šta se događa. Kod nas koncert mora da ide u krešendu, znači mora da bude prema kraju sve jači i nekako interesantniji, jeli? Mislim, mora da se napravi nekakva, što ja kažem, dramaturgija. Prosto ne svirati samo što ti padne na.
Bile su ovo varijacije na temu španske folije Karla Filipa Emanuela Baha. Interpretator je bila naša današnja gošća, čembaliskinja Smiljka Isaković.
Kada se čitaju kritike koje su izlazile svuda po svetu na vašim nastupima, učinilo mi se da je najčešće pominjana reč temperament.
Da. Pa vidite, zanimljiva je stvar, dok sam svirala klavir, ja sam bila jako mlada i ušla sam na akademiju sa 16 godina i niko u meni nije ništa razvijao. Znači, mi, znate kako, prođeš kroz školovanje, kao položiš ispit, onda uđeš tamo, daju ti četiri Baha, četiri etide, dve sonate, jedan koncert, to ako ide kao na traci, zapravo se niko nije sa mnom bavio. I moja profesorka klavira, sirota pokojna Kaja, je moj majci rekla, ja, ona je veliki vežbač, ali ja nisam sigurna koliko ona ima talent, ona je nekako malo mnogo smirena. Moja majka je došla kući zapaljena i rekla, od kad si ti vežbač? Ja sam uvijek bila kampanjac, nikad nisam vežbala. I zapravo, tek kad sam se oslobodila akademije i kad sam krenula na čembalo, što je jako zanimljivo, zato što čembalo nije instrument koji vam daje fizički mogućnost da se bacite kao na klavir, ja sam otkrila na tom malom instrumentu da sam ja u stvari da temperamentna ženska i da mogu da sviram sve stvari koje nisam mogla na klaviru, ja sam mogla na čembalu. To je vrlo zanimljivo nekako ispalo i zapravo moja prava priroda se jako kasno razvila.
Evo, ja ću da pročitam jednu od kritika koja je recimo izišla u London Timesu. Kaže, ona svira kao što se i oblači, ekstravagantno i elegantno. Njeno sviranje je suptilno i briljantno, pune izuzetne tenzije i izvođačke vitalnosti. Koliko je važan uopšte i taj sam nastup, taj izgled na sceni, napraviti praktično jedan ambijent kompletan koji će vas uvesti u tu muziku koju izvodite?
Pa znate šta, sve je show program. Nije džabe Nigel Kennedy onako izvodi, dok ne izvodi violinu, misliš, neće moći tri tona da odsvira. Ali tu je jedna vrlo tanka granica između pravog vizuelnog izgleda i bacanja prelaska u kiča. Znači, imamo koleginice koje zaista bi ih vratila nazad, oprala iz ribara i obukla u... Ali, znači, treba tu naći neku meru, zato što mi smo u stvari školovani da u crnim haljinama sahranjujemo muziku. Tako je nekako bila ta paradigma kad sam ja bila na akademiji. I onda sam shvatila da to treba zaista malo postaviti sa strane. I sad se trudim da nađem koliko je moguće kompromis između onog što sviram, onog što oblačim, ali da ne odlačim pažnju. Nisam ja bitna, bitna je muzika. Znači, da ja doprinesem da to lepo izgleda, ali da se ne gleda u moju haljinu i da se pita koliko li je koštala, nego da se sluša to što ja sviram. I tu je dosta to zanimljivo. Englezi su pali na jednu haljinu koja je bila potpuno ništa, crna haljina jedna, imala je samo sa strane ovako neki kao karner sa tačkama. Ja sam svirala Scarlatti Soler muziku i to je sve španski neki. I meni onako kao pa ajde, baš je zanimljivo. Drugo, taj karner mi je dao mogućnost da mogu lepo da sednem. Nije uzeno skroz, nego jel? Njih je to borilo s nogom. Najjednostavniji fazon. Ali, kažem, treba voditi računa da ne odvlačimo mnogo pažnju od onoga što svira.
Da li smatrate da taj uopšte moment osmišljavanja celog vašeg nastupa vas je i kvalifikovao da dobijete nadimak prve dame čembala?
Pa da vam kažem, ne znam, ta prva dama čembala, to sam dobila, ja ne znam nigde, ja mislim da čak u Dubrovniku. Svirala sam tamo, i ne znam šta je bilo, neka divna muzika, vjerojatno oni su imali instrument za divno čudo, nisam mogla da nosim. I ja sam se zapanila, pravo da vam kažem, nisam očekivala uopšte nikakvu kritiku, a pogotovo ne takvu. Ali ono što me najviše obradovalo je bila ta kraljica čembala. Zašto? Zato što je to bilo iz Češke, to je bio festival Janaček u Ostravi. Znači, ja sam tamo svirala svoj taj program, jeli? I otešla kući i poslali su mi novine. Ja nisam pojmila, našla sam prevodioca i kad je on meni preveo naslov, ja sam rekla, kako, šta je ovo? Pa kaže, i onda kad je taj ceo, to se vidi da je kritičar apsolutno zna, oni su imali Žužano Ružičko, oni ceo život Češka zna šta je čembalo, nisam ja došla u neku zemlju koja ništa ne zna. I to mi je bilo najdraže. Znači, u zemlji koja zna šta je čembalo i kako se svira, ja sam dobila tu kritiku kraljica čembala. Znači, nisam ja izmislila, imam novine, original, mogu da pokažem.
Danas vas posmatramo uglavnom kao solistu. Da li volite i kamerno da muzicirate?
Pa u stvari ja najviše volim da muziciram u društvu. Jako volim. Ja u stvari sebe nikad nisam videla kao solistu. Apsolutno nisam. Volela sam, ali onako, više sam volela da sviram i na akademiji, kasnije trio kvartetu sa orkestrom. Bila sam dugo i ovaj, basso continuo sa orkestrom ovim naša žena s muzikali i tako. Jako volim da sviram kamernu muziku, međutim, sada dolazim u situaciju da je teško u stvari naći ljude koji sviraju na kopijama, na originalnim instrumentima. Kod nas je teško. I ja hoću da sviram i sa običnim instrumentima, međutim, to onda bude, ne možete obične violiniste preobratiti na to, na tu interpretaciju i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ja mislim da ću ja preći preko svega toga, jer ja pre svega sam druželjubiva osoba i jako volim da sviram zajedno. Pa sam jedno vreme sa sobom vodila, svirali smo zajedno, moj perkusionista Andrija Sagić. I to je neko društvo, izvinite, čembalo i perkusije, to niko u životu nije svirao nigde. To niko nije ni primetio da je to svetski fenomen. I to je fantastično, ta saradnja između ljudi, kad se napravi ta zajednička neka slika muzička, ja to mnogo volim.
Thank you.
Slušali smo stare španske napeve u izvođenju naše današnje gošće Smiljke Isaković na čembelu i perkusioniste Andrije Sagića.
Kad već pričamo o lepim stvarima, koji je to repertoar koji najdraže izvodite na svom koncertu?
Koncert koji mi je ostao neizveden pre 20 godina jer je počelo bombardovanje, treba bude u aprilu 99. I njega se nazvala Bila muzika koju volim. Znači, svirala sam engleske virginaliste sa tim čuvenim groundom, ima i Lady Carey's Domp, pa sam onda svirala jedan deo Francuza koje obožavam, Rameau i Louis Couperina, pa onda Carvalho, onda sam krenula na zemlje u kojima sam živjela, znači Portugalija, Luis Carvalho, pa onda Španija naravno, tu sam folije i Fandango, Fandango Scarlatija mislim da je moj zaštitni znak bez, mislim, to i My Lady Carey's Domp. I na kraju grčki autori Teodorakis i Xarhakos i tamo sam isto živjela i to mi je jako blisko, ta mešoviti ritmovi uopšte kako oni to voze, to je fantastično. Ali ono što bi rekla, moj neki zaštitno delo bi možda bilo Purcell, My Lady Carey's Domp, Scarlatti, Fandango, tako ima nekih pet stvari koje su potpuno meni. I kad god ih sviram, ja uvek ko zlatna ribica kažem, jao što je divno, a sviram ga godinama i to gaš godinama i uvek kažem, jao što je ovo lepo. I to je u stvari ono što u stvari nas i održava.
Znamo da ste dosta izvodili i dela domaćih autora. Kakva je saradnja sa domaćim kompozitorima?
Pa, naši kompozitori su strašno talentovani. Mislim da oni imaju neku energiju i neke potpuno onako, ne, potpuno, ne, ako, da ne kažem i bolje od Evrope, nekako su, imaju taj neki duh koji kod nas, vjerojatno Balkana, nas hrani. Tako da sam ja svirala zaista mnogo. Sad kad pogledam, sa Sokojem sam imala, kad su bili oni konkursi od 2012. 13. svake godine, maltene ili svake druge godine imam premijerni program. I strašno mi se sviđa. Ti ljudi, svako je na svoj način zanimljiv. I onda ja kad ih usvojim, ja prvo mislim, jao, ko će ovo? Jao, nove note. Jao, to treba raščitati. Ne, oni ne vode mnogo računa, naravno, u instrumentu, nego moram ja to da vidim šta ću. I onda kad se to završi, nažalost, imate mogućnost da svirate jedan ili dva koncerta premijerna i tu je kraj. Meni toliko bude žao. Ja se onda s njima oprostim. Jao, baš mi krivo što neću da vas vežbam posle i tako. Ali strašno su talentovani. Evo, baš sam srela kolegu Brkličića, on mi je napisao jedno prekrasno delo. Pa mislim, neću da ih pominjem, ne mogu sad da se setim, umorna sam, Ana Gnjatović, ne znam. Ima ih tu onako, baš onako muzike, da uđe u program i da ga svirate i kad ne svirate savremenu muziku.
Kakvi su planovi posle nagrade za životno delo?
Pa imam koncerte neke tamo u Vrničkoj banji i to uvek idem u taj Beli Marković i sviram svake godine. Onda ću ići u Suboticu, dugo nisam išla, na primjer, tamo dugo nisam svirala, onda ide festival Čembala. I u stvari moram da sednem i da smislim šta ću dalje sa programom, zapravo šta hoću da radim. Da li hoću da uzmem sada Solerove sve sonate, da ih prođem svih 130, pa ponovo da izaberem neke koje nisam svirala i tako dalje. Znači imam više vremena prosto, ali s druge strane i nemam. Jer što je rekao Ivo Pogorelić, kad su ga sada intervjuisali, on je La Vals prerađivao orkestarski za klavir i onda ga pita, ne znam, šta ćete još dalje, a on kaže, znate, nažalost, ja više nemam vremena da uradim sve što bih hteo. I meni je ta rečenica, tako mi je ostala, nekako on je nešto mlađi od mene, ali mi u stvari i nemamo više vremena da uradimo baš sve što bismo hteli. Znači, moramo vrlo dobro da izaberemo.
Da li se nadate, pošto ste tokom čitave karijere i otkrivali neka neotkrivena dela, da ćete ponovo naići na nešto što će vas inspirisati da izvedete pred publiku?
Pa, znate šta, za mene su recimo kopali po arhivima svi redom muzikolozi. Ja sam bila najveći prijatelj sa svim muzikolozima i u Španiji i Jugoslaviji. I uvek sam dobila neke stvari koje su oni iskupali, a tad se prepisivalo rukom, nije bilo skeniranje ili ne znam šta, ili fotografišu pa mi prepišu. To bi bilo jako lepo. Međutim, na našim prostorima mi nemamo tu tradiciju. Nama je muzika počela da se razvija od 19. veka kad smo se oslobodili od Turaka, a pre toga je crkvena ostala muzika i neka srednjevekovna koja nije neki moj fah, jeli? Ali ja sad se nadam da možda negde sa strane, možda negde zakopano postoje neki rukopisi. To bi bilo fantastično.
Meni je recimo bio interesantan podatak kada ste otkrili onaj koncert Bortnjanskog za čembalo i orkestar.
Recimo to i ima jedan koncert koji nikad u životu nije sviran posle smrti kompozitora koji je umro nešto oko Mozarta, Luigi Gatti. On je bio poslednji kapelmajstor, italijanski kapelmajstor u Salzburgu i meni su pronašli njegov koncert za čembalo, samo u ovim orkestarskim, nije bila partitura. On nikad nije izveden. Znači, on nije ušao čak ni u katalog njegovih dela, jer niko nije znao da postoji. I neko ga iskopao od nekud, iz neke arhive koja je putovala, ja ne mogu da vam opišem. Ja sam napravila partituru i trebalo je da sviram premijeru u Salzburgu 90. ili 91. sa ovim orkestrom za ranu muziku Harnoncourt, ovaj koji je vodio iz Beča, jel? Međutim, počne rat, oni niste, i treba da štampa Universal, s tim što bi ja bila editor i ne znam šta, jel? Međutim, počne rat, meni ostanu note i nikad ga nisam izvela.
Da li je to jedna od želja za buduće?
Pa mogu da vam kažem, jeste. Zašto bi, ja sam, da vam kažem, mesec dana, mesecima u stvari sedela i ručno pravila partituru, prebacivala iz starih ključeva u nove ključeve. Mogu da vam opišem koji je to rad. I ja sam, kad sam napravila partituru, posle sam rekla, zašto sam ja ovo radila kad ja to nikad neću svirati? Međutim, nikad se ne zna. To može da bude taj sledeći plan to.
Hvala vam puno što ste bili gost u današnjoj emisiji Vreme muzike. Mi vam želimo još puno koncerata. Nagradu za životno delo ste već dobili, ali ja, nadamo se da će još dugo da traje vaša karijera i da ćemo i mi uživati u vašim interpretacijama.
Hvala najlepše. Moj drug Ljuba Dimitrijević, kad mi je javio za nagradu, rekao je, a sad moraš da je odradiš. Nema spavanja na lovorikama. Hvala vam najlepše i vama.
U interpretaciji Smiljke Isaković na kraju današnje emisije Vreme muzike čuli smo kompoziciju Majski dan Mikisa Teodorakisa, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.